nuk muj me thonë që Amerika nuk është home, se Amerika ka investu jashtëzakonisht në mu, edhe jam zhvillu shumë atje. Edhe nuk muj me thonë që nuk e kam një lidhje të veçantë me Amerikën, sidomos me objektin e shtëpisë që e kemi në New Jersey, kur jam në atë objekt, ndjena që jam në shtëpi. Ama në Kosovë, kudo që jam, ndjena që jam në shtëpi. Në Kosovë është një objekt, në Amerikë një objekt specifik, në Kosovë besaj kudo.
Për të rritë në Kosovë të cilët tentojnë ta keni impact pozitiv në komunitetet ku jetojnë, cila është këshilla prej te?
Këshilla e parë është mos më dorëzu, për shkak se përgjigja e parë gjithmonë është jo, kur don me ndryshu diçka. Change is not easy, thonë në Amerikë, ndryshimi nuk është lehtë, sidomos nëse ndon me ndryshu diçka të madhe. Pra nuk bën mu dëshpru edhe nuk bën me zhgëny kur senet nuk të shkojnë qysh e ke para pa. Unë e kom fol me shumë njerëz edhe në Kosovë para se më u kthy me zhvillu tiç për Kosova, e përmenda pak edhe ma herët, edhe shumica jenë kanë negativ ndaj ndërmarje se tiç për Kosova, për shkak sfidës që e përmenda ma herët, që nuk mund është më bëmë simlansë në Kosovë pa fakultet e dukimit. Ende vazhdan kja vështërsi, kë blokad për neve, po për mu nuk është aja arsye më dërzu, është arsye me vepru edhe ma shumë, edhe me mbledhë edhe ma shumë dhona që e tregojnë fakt të kundërtën, që edhe mësimdhënësit që i trajnojmë na, në fakt kanë ma shumë sukses se ata që po vinë për fakultetet edukimit. Nuk është që na e kemi trajnimin ma të mirë në botë, e kemi të mirë, por në fakt sistemi rekrutimit, na i pranojmë ma pak se 10% të aplikantëve, pra është te për vështirë mu pranojnë e tiq për Kosova. Nuk është qëllimi jonë me zavëncu krejt mësimdhënësit të Kosovës, ajo është pamundshme. Është qëllimi me pru disa metodologji të reja edhe me pru disa lider të ri që dojnë me pa ndryshim edhe dojnë mu përkushtu ndaj ndryshimit. Edhe ende përka pak problem më kuptuaja prej sistemit.
Praktika e personale është tregon që jo pa tjetër duesh me studiu edukimin, te edhe ke ligjëru
po.
Pak. Cilat kanë qenë drejtime që ke studiu në Oxford edhe në Johns Hopkins?
Në Oxford këm studiu marrëdhënie ndërkombëtare, pas taj këm apliku në Teach for America edhe jam vendosim mësimdhënësi matematikës. Sigurisht marrëdhënie ndërkombëtare, matematikë nuk kanë ndërlidhje as pak, dhe në fakt une nuk këm kryu lanë të matematikës prej shkollës mesme. Dhe më thënë ka qenë një shkputje shumë e gjatë, por në Amerikë ekziston një test kombëtar që thirret Praxis, e nëse e kalon atë test, mund është më certifiku se mësimdhënës në disa shtete. Se janë 50 shtete sigurisht, se cilë shtet i ka ligjit e veta për mësimdhënës. E në shtetin ku jem vendosur në mësimdhënës është Tennessee, jem kanë në qytetin Memphis, Elvis Presley është nga Memphis, dhe kum ligjëru matematikë në shkollë të mesme. Ka qenë një sfidë shumë e madhe edhe lënda, edhe rrethonat që jem vendosur, por edhe besoj që kum pas sukses në mësimdhënës, po dhe jem zhvillu personalisht jashtëzakonisht shumë edhe si person, po edhe si lider. Pra, qëllimi është më kanë përfitimi e dy anëshëm, edhe për fellows që hinë në program, për së dëmës për nëzansë që i kanë ata fellows së mësimdhënës të tyre.
Mande i ndodhe 30-30 një prej njerëzve në listën më vendikem nga revista prestigjose Forbes. A ndryshoj kjo diçka në ty? Ose si e prite?
Sigurisht e kom prit mirë, jem gëzu shumë për emrimin, nuk disa jem pajtu që jem një prit njerëzve ma mendikim në Evropë, për sigurisht është diçka që jem dje mirë. Qka ndryshaj është ti që për Kosova ka marrë emën shumë matë madhe, jo vetëm në Kosovë, për dhe jashtë Kosovës. Për mu, krenaria ma e madhe ka qenë me pa emnin Kosova, dhe se dëmës me A, në revistën Forbes, si nuk është diçka që ndodhë shpesh. Edhe qëllimi jem përveç me ngritë sistemin arsimit, është edhe me qitë Kosovën në hartë, ashtu që duhet të jetë. As Evropa fatkeqisht nuk na konsideron shtet të plot, por Amerika po. Pra synimi jam është me ndryshu edhe atë qasje, pa jam merë ma shumë ko, edhe besaj që sa ma shumë njerës të sukses shumë kemi në Kosovë, dëtërohen me na njoft edhe me na përkra. Sënoj më ka një apriturëm.
Cilë është vizioni ytë për arsime në Kosovë për të ardhmen edhe ku është e vetën në atë proces?
Vizioni jam është vizioni tiqë për Kosova, që është të gjithë fëmijët e Kosovës, pa marë parasysh etninë apo preardhjen, kanë qasje në arsim cilësor që i përgatit për sukses të përjetëshëm. E që kje pjesa fundit, sukses të përjetëshëm është shumë fështirë me arrit, se pak a shumë kjo është krejt si funksionan një shtetë ose një qeveri. Po unë e mendaj që baza për si cilën shtetë është edukimi dhe arsimi, edhe fatkeqësisht besoj që Kosova nuk e ka fokusin sa duhet në edukim. Kushdo që vjen në pushtet në shtetin tonë, thotë që arsimi është prioritet, për në bazë të veprimeve nuk kom pa ende që 6 vjetë që jam në Kosovë, një lider, një parti ose një person që e ka seriosisht çështjen e arsimit. Pra, qëllimi jam është me zhvillu lider të ardhshëm që shpresoj që kur të hinë në pushtet, kanë me kujtu trajnimet e tij për Kosova, kanë me pas vizionin e tij për Kosova të përmbrëndësuar, edhe çaj vizion bëhet vizioni i shtetit. E di që merr shumë kohë, por deri tash i kemi rekrutuar 77 fellows në 4 vitet e parë, edhe 2 javë kemi qendrën e vlerësimit ku i rekrutojmë të rit për vitin e 5 të programit, edhe besoj edhe shpresoj që mas 5 viteve, 10 viteve kena me pas një numër të konsiderueshëm të njerëzve që punojnë drejt asoj vizione. Nëse jam veç unë, nuk mjafton. Nëse është veç Teach for Kosova, stafi nuk mjafton. Po edhe ata 77 nuk besoj që mjaftojnë. Po shpresoj që me kohë rritet numri dhe rritet impakti ndikimi e pastaj vizioni jon bëhet vizioni i Kosovës.
Do të thonë po e shef vetën Kosovë edhe për një kohë gjatë derisa rregullohet kjo.
Shkputje totale nuk besoj që kam e pas kurrë. Muj me pa vetën afat gjatë gjysën e vitit atje, gjysën e vitit këto, po për 5 vitet e ardhshëm unë besoj që duhet me qenë në Kosovë konstant. Ama shkputje total nuk shëtë që kam e pasë ndë njëherë.
E këton shumë knatësi me të pasë në këtë epizod.
Faleminderit. Të
podcastit tonë, faleminderit shumë për kohën. Ishim me Egzon Gashin në këtë epizod të podcastit Libertas. Mirë mbeqë. Në këtë edicion dëgjuat rëfimin e Egzon Gashit, i cili ishte vetëm 6 muaj kur familja e tij migrua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas përvojave si student në Oxford dhe Johns Hopkins, Egzoni u kthye në Kosovë 6 vjet më parë me mision ngritjen e cilësisë së arsimit dhe themeloi organizatën Teach for Kosova. Teksa flet për podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë, Egzoni thot se motivi është më i madh se sfidat, ndërsa pavarësisht mirënjohjes për atë se çfarë i ofroi SBA, ai thot se nuk e mendon kthimin. Ju rikujtojmë se këtë epizod dhe ato të mëparshme të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni edhe në Apple Podcast, Spotify, Google Podcast dhe YouTube. Bashk, miru dëgjofshim.